Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Kord elus oli krabat juba ära jooksnud. Varsti pärast oma vanemate kaotust, kes möödunud aastal surid rõugeisse. Siis oli härra pastor ta oma juurde võtnud, nagu ta ise ütles selleks, et poiss hukka ei läheks. Härra pastoril ega tema naisel polnud midagi tema vastu. Nad olid juba ammugi endale ühte poisipõnni majja soovinud. Aga niisugusel nagu krabat, kelle elu oli möödunud viletsas hurtsikus, karjuse majakeses Eutrichis, oli raske pastori perre sisse elada. Olla hommikust õhtuni sõnakuulelik, mitte sõimelda ja mitte kakelda, käia ringi valge särgiga, kael pestud, juuksed kammitud, mitte kunagi palja jalu, kogu aeg puhaste kätega ja puhtaks kraabitud küünealustega. Ja tagatipuks veel kogu aeg saksa keelt rääkida. Saksa kirja keelt. Nädal aega püüdis krabat kogu hingest, püüdis veel teisegi nädala. Siis läskis ta pastori juurest jalga ja läks kerjuspoiste juurde. Polnud välistatud ka võimalus, et ta koselbruhi veskisse igavesti pidama ei jää. Aga otsustas ta juba pool unes viimase suudeja järel huulilimpsides, kui ma siit putket teen, peab olema suvi. Enne kui aasasid ei kata lillevaip, viljapõllud ei tolmne ja kalad veskitiigis lupsu ei löö, ei vii ükki. Ükski vägi mind siit minema. On suvi. Aasad õitsevad. Viljapõllud tolmlevad. Veskitiigis löövad kalad lupsu. Krabatil on olnud tüli meistriga. Ta on kottide tassimise asemel veski varjus rohul pikutanud ja magama jäänud. Meister oli ta sealt tabanud ja talle oksliku kepiga paar sirakat andnud.
No, poisi hakatis, nüpeldan sinus selle päise päeva ja laisklemise välja.
Kas pidanuks krabat sellega leppima? Talvel võib olla, kui jäine tuul puhub üle nõmme, peaks ta vaikides ära kannatama. Meister nähtavasti unustab, et on suvi. Krabati otsus on kindel. Mitte ühtegi päeva kauemaks ei jääda sellesse veskisse. Ta läheb varksi majja, toob pööningult kuue ja mütsi. Siis hiilib ta minema. Keegi ei pane teda tähele. Meister on oma tuppa läinud, aknad on kuumuse eest palakatega kaetud. Veskipoisid töötavad aidas ja veskikolude juures. Isegi lõškol pole aega krabatiga õiendada. ja ometi tunneb poiss, et teda salaja jälgitakse. Kui ta ringi vaatab, märkab ta, et puukuuri katusel istub keegi ja jälgib teda ainiti. Võõras, pulstunud, ühesilmaline must kõuts. Krabat kummardub, viskab kassi kiviga, hirmutab ta minema, siis ruttab ta pajupõõsaste varjus veski tiigini. Juhuslikult näeb ta kalda lähedal vees liikumatud rammusat karpkala. Ühesilmalisena jõllitab ta krabati poole. Poisil hakkab kõhe. Ta võtab maast kivi, viskab sellega kala. Karpkala sukeldub rohelisse sügavusse. Nüüd läheb krabat pikki mustade vette äärt kuni kohani Kooselbruhis, mida kutsutakse tühermaaks. Seal peatub ta hetkeks tonda haual. Talle meenub ähmaselt, et nad ühel talvepäeval pidid ta siia matma. Ta mõtleb surnule. Ja äkki tabab see teda nii ootamatult, et süda jääb seisma. Kähe kraaksumine! Ühe jändriku männi otsas tühärma äärel istub liikumatult priske ronk. Ta pilk on suunatud krabatile. Jahmatusega märkab poiss, et ka linnul puudub vasak silm. Krabat taipab nüüd, milles on asi. Ta ei pea pikalt aru, ta pistab jooksu. Ta jookseb nii, et kannad välguvad pikki mustade vette kallast ojale vastuvoolu. Kui ta esimest korda peatuse peab tegema, sest tal on hing rinnus kinni, vonkleb üks naistik läbi kanarpiku. Ajab enese sisinal püsti, vaatab talle otsa. Ka madu on ühe silmaga. Ühesilmaline on ka rebane, kes tale tihnikust vastu piilub. Krabat jookseb ja tõmbab siis hinge tagasi. Jookseb ja tõmbab uuesti hinge. Õhtu eel jõuab ta Kooselbruhi ülemisse otsa. Kui ta lagedale astub, loodab ta olevat meistri haardest pääsenud. Pihkudega pinnalt vett ammutades niisutab ta laupa ja meelekohti. Siis torkab ta särgi, mis jooksu ajal välja oli libisenud püksi tagasi. Tõmbab rihma pingule, astub paar sammu ja kohkub. Selle asemel, et pääseda välja vabale nõmmele, nagu ta lootis, astub ta lagendikule. Ja keset seda lagendikku seisab veski õhtu päikese vaikses rahus. Meister ootab teda maja uksel.
Noh, krabat,
tervitab ta pilkavalt.
Ma tahtsin juba teised saata sind otsima.
Krabat on maruvihane. Ta ei oska seda ebaõnnestumist millegagi seletada. Järgmisel päeval jookseb ta uuesti minema. Seekord hommikul vara enne kukke ja koitu vastupidises suunas läbi metsa üle põldude ja aasade läbi külade ja külakeste. Ta hüppab üle ojade, sumab läbi soo, ilma puhkamata, ilma peatumata. Ta ei tee märkamagi ronkinnastikuid ja rebaseid, ei vahi ühtegi kala, kassi, kana ega isaparti. Olgu nad ühe või kahe silmalised. Minu pärast kas või pimedad, mõtleb ta. Seekord ei lase ma ennast eksiteele viia. Sellest hoolimata seisab ta pika päeva lõpul jälle Kooselbruhi veski ees. Täna võtavad ta vastu veski poisid. Lüško kahju rõõmsate sõnadega, teised vaikides ja pigem kaastundlikult. Krabat on meeleheite äärel. Ta teab, et ta peab katseist loobuma, aga ta ei taha end lööduks tunnistada. Ta katsetab kolmandat korda veel samal ööl. Veskist minema joosta pole raske. Ja seekord on tee tähiseks põhjanael. Komistagu ta pealegi, saagu kott pimeduses mühke ja kriime peasi, et keegi ei näe ega saa ära nõiduda. Seal samas lähedal huikab öökull. Siis lendab sahinal mööda kassikakk. Veidi hiljem avastab ta tähtede valgel vana kulli. See istub käehaarde ulatuses oksal ja jälgib teda oma parema silmaga. Vasak silm tal puudub. Krabat jookseb edasi. Ta komistab juurikate otsa, kukub ühte vetteis kraavi. Ta ei imestagi enam, kui ta päevatõusul kolmandat korda veski ees seisab. Majas on sel kella ajal alles kõik vaikne. Ainult Juro askeldab köögis. Ta toimetab pliidi juures. Krabat kuuleb kolistamist ja astub sisse. Sul oli õigus, Juro. Siit ei saa minema joosta. Juro annab talle juua, siis lisab. Krabat, sa peaksid kõigepealt ennast pesema. Ta aitab tal märja vere ja mullaga määrdunud särgi seljast võtta, täidab toobri veega ja ütleb siis tõsiselt, ilma oma tavalise naeratuseta. Millega sa üksi toime ei tulnud, Krabat? Seda oleks võib-olla võimalik teha, kui kaks koos selle ette võtavad. Kas me ei prooviks järgmine kord kahekesi? Krabat ärkas veskipoiste lärmi peale, kui need trepist üles tulid ja magama heitsid. Selgesti tundistas uus alles vorsti maitset. Ta olnud just eriti kaua maganud, olgugi, et oli unes läbi elanud kaks päeva ja ööd. Järgmise päeva varahommikul juhtusid nad paariks hetkeks Juroga üksi jääma. Ma nägin sind unes, ütles Krabat. Sa tegid mulle unes ühe ettepaneku.
Mina? Siis oli see küll paras rumalus, Krabat. Kõige parem, kui sa selle peale sülitad.
Kooselbruhi veskil oli 7 jahvatusseadet. 6 neist olid pidevalt käigus, 7. mitte kunagi. Sellepärast nimetati seda surnud kiviks. See asus veskikoja tagumises otsas. Alguses oli Krabat arvanud, et sellel peab olema katki mõni kuivratta hammastest, ülekandevõll kinni kiilunud või mõni viga värklil. Siis aga avastas ta ühel hommikul pühkimisel, et põrandalaudadel surnud kivi väljavoolutoru all oli pisut jahu. Ligemal vaatamisel leidis ta ka veskikolust värske jahu jälgi, nagu poleks seda pärast jahvatamist küllalt põhjalikult väljast poolt maha klopitud. Kas eelmisel ööl jahvatati surnud kiviga? Siis pidi see toimuma salaja, kui kõik magasid. Või polnud kõik eelmisel ööl maganud nii sügavasti ja kõvasti nagu tema ise? Talle meenus, et veskipoisid olid täna hommikul ilmunud hommikusöögile hallide nägudega silmad aukus, mõni varksi haigutades. Nüüd tundus see talle äärmiselt kahtlane. Uudishimulikult ronis ta puuastmeid pidi üles kotilaele, kust vili kotikaupa trehtrikujulisse viljakolusse kallati, kust see siis üle veskikinga veskikivide vahele jooksis. Viljakolusse puistamisel ei saa kuidagi vältida üksikute terade üle ääre maha kukkumist. Nüüd aga ei olnud ainsatki tera maas, nagu krabat oli oodanud. See, mis kotilael laiali puistatult maas vedeles, nägi esimesel pilgul välja nagu tellise puru. Ligemal vaatamisel osutus see hammasteks. Hammasteks ja kondikildudeks. Poissi haaras pöörane hirm. Ta tahtis karjuda ja ometi ei tulnud talle ainsatki piuksu kurgust. Äkki seisis tonda tema taga. Krabat polnud tema tulekut kuulnud. Nüüd haaras ta poisil käest. Mida sa siit ülevalt otsid, krabat? Tule alla enne kui meister sind leiab ja unusta, mida sa siin nägid. Kuuled sa mind, krabat? Unusta see! Siis viis ta krabati trepist alla ja vaevalt tundis pois veskikoja põrandat oma jalgade all, kui kõik, mida ta hommikul oli näinud, oli ta mälust nagu ära pühitud. Veebruarikuu teisel poolel algas tugev pakane. Nüüd pidid nad igal hommikul vesiväravate eest jääd raiuma. Üle öö, kui veskiratas seisis, külmus vesi veskiratta kühvlites paksuks koorikuks. Ja ka see tuli lahti raiuda enne, kui veski sai käima panna. Kõige ohtlikum oli põhjajää, mis tekkis vee rennis. Et takistada veskiratta seisma jäämist, pidid aegajalt kaks selli alla laskuma ja selle lahti täksima. See oli töö, mida keegi eriti teha ei igatsenud. Tonda jälgis rangelt, et keegi kõrvale ei hoiaks, aga kui jõudis kätte krabati kord, laskus ta ise renni, kuna see töö polnud poisikese jaoks, nagu ta ise ütles. Too võiks seal juures viga saada. Teised olid sellega päri, ainult Kito mossitas nagu alati ja Lööska seletas. Viga võib seal saada iga üks, kes ettevaatlik pole. Oli see nüüd juhus või mitte? Just nüüd tuli mööda loll juro, kummaski käes ämbritäis seasööki. Kui ta Lööska kohale oli jõudnud, komistas ta ja läigatas viimase üleni searokaga kokku. Lööska vandus ja juro kinnitas käsi laiutades, et ta võiks enesele kõrvakiilu anda sellise äparduse eest. Kui ma endale ette kujutan, kuidas sa järgmiste päevade jooksul haised ja mina olen selles süüdi, et sa niimoodi ringi käid. Oi, Lööska, oi, ära ole mulle kuri, palun sind väga, mul on ju ka väikestest seakestest kahju. Tihti sõitis krabat nüüd koos tonda ja teiste poistega metsa puid langetama. Kui nad kõvasti riidesse topitult ree peal istusid, hommikune tangupuder kõhus ja karvamüts sügavale pähe tõmmatud, oli tal pakasest hoolimata nii mõnus, et tema arvates ei oleks võinud isegi noorel karul mõnusam olla. Puud, mis nad maha võtsid, laasiti koha peal kohe okstest paljaks, kooriti ja saeti vajaliku pikkusega palkideks ning laoti riita ilusasti hõredalt, põiki palgid iga rea vahel, et õhk hästi vahelt läbi käiks enne, kui nad järgmisel talvel veski juurde sai vedada ning nad prussideks tahuda või laudadeks ja plankudeks lõigata. Nii möödus nädal nädala järel, ilma et krabati elus palju uut oleks juhtunud. Mõnigi asi, mis ta ümber toimus, pani ta mõtlema. Muuhulgas oli võõrastav, et veskil ei käinud mitte kunagi veskilisi. Kas ümbruskonna talupojad vältisid seda? Sellest hoolimata jahvatati päevast päeva. Puistati vilja kolusse, tehti jämedat odrajahu, kaera ja tatratangu. Kas püül ja sõmer jahu, mis päeval jahutorust kottidesse voolas, muutusid öösel jälle teradeks tagasi? Krabat pidas seda täiesti võimalikuks. 1. märtsinädala lõpul tuli ilmamuutus. Tõusis läänetuul ja ajas taeva täis halle pilvi. Lund hakkab sadama, tunnen seda oma kontides, urises Kito. Sadas ka tõepoolest natuke suuri vesiseid räitsakaid. Siis patsatasid vahele esimesed vihmatilgad, lumesadu läks üle vihmaks, mis nüüd üha alla pladises. Tead mis, lausus Andrus Kitole, sina peaksid endal lehekonna pidama. Sinu kontide peale ei või enam kindel olla. Oli alles vastik ilm. Tormiilidest piitsutatud vihmahoogude all sulasid lumi ja jää nii, et veskitiik ähvardavalt paisus. Nad pidid minema välja märjakätte paisu tihendama, seda postidega toestama. Kas veskitamm peab survele vastu? Kui asi nii edasi läheb, ei möödu 3 päevagi, kui me kõik koos veskiga vet. Neelame, mõtles krabat. 6. päeva õhtuks sadu lakkas. Pilvegate kärises mõne hetkeveltel hõõgus mustav vihmast tilkuv mets õhtupäikese kiirtees. Järgmisel ööl hirmutas krabatit uni. Veskis oli puhkenud tulekahju. Veskipoisid kargasid oma õlekottidelt, jooksid kolistades trepist alla tema krabat, aga lamas nagu puu halg oma naril võimetu paigalt liikuma. Juba praksusid leegid laepaltides, juba lendasid esimesed sädemed talle näkku, siis ärkas ta karjatusega. Ta hõõrus silmi, haigutas, vaatas enese ümber, siis korraga ta jahmatas. Ta arvas, et silmad petavad. Kus olid veskipoisid? Õlekotid olid tühjad, nagu näha kiiruga maha jäetud, rutakalt peale visatud tekid, kortsutatud linad. Siin vedelemas põrandal villane kampsun, seal müts, kaela, rett, püksi ja rihm, kõik selgesti eristatavad viiluaknast paistvate vonklevate punaste leekide valgel. Kas tõepoolest veski põles? Paugu pealt virgunud krabat tõmbas akna lahti. Aknast välja kummardudes nägi ta, et veski esisel seisis raske koormaga veok, kaetud pingul vihmast tumeda presendiga. kuus hobust rakendis, kõik kuus ronkmustad. Kutsaripukis istus keegi, mantlikrae üles tõstetud, kaabu silmile tõmmatud samuti tökat must. Ainult kukke sul kaabul oli erk punane, nagu leek laperdas see tuules. Kord leegitses kõrgele üles ootamatult ja eredalt, kord kaldus alla nagu tahaks hoopis kustuda. Tema kumast piisas veski esise platsi loiklevasse valgusesse kastmiseks. Veskipoisid ruttasid veski ja vankri vahel edasi tagasi. Laadisid kotid maha, tarisid need veskikotta, tulid uuesti joostest tagasi. Kogu töö toimus vaikuses, palavikulise kiirusega, ei ühtki hõiget, ei vandesõna, ainult veskipoiste hingeldamine ja aegajalt sekka laiskis kutsar piitsal plaksuda, napilt üle nende peade, nii et nad tundsid tuule vihinat. See kannustas neid kahekordse õhinaga tööle. Indu näitas üles isegi meister. Tema tavaliselt ei liigutanud veskis kätki, ei kõverdanud kunagi sõrmegi, aga täna öösel lõi ta kaasa. Ta rügas teistega võidu, nagu makstaks talle selle eest palka. Vahepeal jättis ta lühikeseks ajaks töö ja kadus pimedusse, mitte selleks, et hinge tagasi tõmmata, nagu krabat kahtlustas, vaid ta jooksis üles veskitiigi juurde ja tugipostid ära koristanud avas tammiväravad. Vesi voolas tormates veski kraavi ja tulvas sealt pahisedes ja jõuliselt veskirenni. Ägisedes hakkas vesiratas pöörlema. Estis mõnda aega enne, kui ta täis hoo sisse sai, siis pöörles ta üsna rõõmsalt edasi. Nüüd oleksid pidanud jahvatusseadmed tumeda kolinaga tööle hakkama, aga tööle hakkas ainult üks ja seda mürinaga, mis krabatile oli hoopis võõras. See näis tulevat veski tagumisest nurgas. Vastikust kriiksumisest saadetud lärmakas kolin ja ragin, mis varsti läks üle õõnsaks kõrvu kriipivaks ulgumiseks. Krabatile meenus surnud kivi. Ta tundis, kuidas ihu kattus kananaha. Vahepeal oli töö alt edasi kesnud. Vanker laaditi tühjaks. Siis oli veskipoistel väike hingetõmbepaus, aga mitte kauaks. Varsti läks rassimine uuesti lahti, kuna nüüd tuli ju kotid veskist vankrile tassida, mida iganes need enne ka sisaldasid. Nüüd viidi see jahvatatud kujul tagasi. Krabat tahtis kotte loendada, aga jäi selle juures tukkuma. Esimese kukkelaulu ajal äratas teda vankri rataste logi. Ta jõudis veel märgata, et võõras sõitis piitsa plaksutades üle märja aasa minema metsapoole ja kummaline, raske koormaga vanker ei jätnud ühtegi jälge rohule. Hetk hiljem suleti vesiväravad. Veskiratas jäi seisma. Krabat lipsas kiiresti oma kohale tagasi ja tõmbas teki üle pea. Veskipoisid tulid tuikudest trepist üles, väsinud ja ära kurnatud. Sõnatult vajusid nad oma asemeile. Ainult Kito pomises midagi kolm korda neetud noorkuu öödest ja põrgulikust kurnamisest. Hommikul suutis krabat väsimusest vaevu oma õlekotilt tõusta. Pea kumises. süda oli vesine. Hommikusöögi ajal silmitses ta veskipoisse. Need olid magamata ja roidunud. Pahuralt kugistasid nad tanguputru. Isegi Andrusil polnud nalja heitmise tuju. Süngelt jõllitas ta pudrukaussi ega lausunud sõnakestki. Pärast sööki kutsus Tonda poisi kõrvale. Sul oli halb öö.
Kuidas võtta, minul ju polnud vaja rügada, ma vaatasin ainult pealt, aga teie, miks te mind ei äratanud, kui võõras õue sõitis? Te tahtsite seda muidugi minu eest salajas hoida, nii nagu paljud muudki, mis veskis sünnib, millest mina midagi teada ei tohi. Ainult, et ma ei ole nii pime ja kurt ja samuti pole ma nupust nikastanud, seda hoopiski mitte, ütles Krabat.
Keegi pole seda ju väitnudki, vaidles Tonda vastu.
Aga nii te ju teete, hüüdis Krabat. Te mängite minuga pimesikku. Miks te sellele mängule ometi kord lõppu ei tee?
Igal asjal oma aeg, lausus Tonda rahulikult. Varsti saad teada, kuidas on lood meistri ja selle veskiga. See päev ja tund on ligemal, kui sina arvad. Kuni sinnani kannatust.
Üks veski seisab ette päev. Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks säravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. Sa otsi riistad ülesse soone.